Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Höskuldi Þórðarsyni fyrir hans ræðu og margt í henni sem ég get verið algjörlega sammála. Ég til að mynda algjörlega sammála háttvirtum þingmanni með það að svo kvöldur hraðferð þingmála sem að við sjáum allt og mikið af eigi að vera algjört neyðarúrræði og með góðum rökum. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann varandi það sem að sagði framarlega í ræðu sinni framlagningu stjórnarfrumvarpa til að mynda eins og fjárlagafrumvarps. Hvort hann telji að við framlagningu stjórnarfrumvarpa og ættu frumvarp frá framkvæmdarvaldinu eða hvort komið getið til greina að frumvarp frá framkvæmdarvaldinu færu fyrst fyrir viðkomandi þingnefnd sem þyrfti að samþykkja framlagningu þeirra á Alþingi með formlegum hætti áður en að frumvarpi verið lagt fram. Hvort að háttvirtur þingmaður teldi að það myndi styrkja stöðu þingsins sem löggjafa. Mér langar einnig að beina þeirri spurningu til háttvirtur þingmanns með hvaða hætti háttvirtur þingmaður sæði það fyrir sér að hægt vera að fyrirbyggja málþóð en jafnframt ná fram því markmiði sem ég tel að sé mjög mikilvægt og háttvirtur þingmaður kom inn á að umræður á Alþingi geti verið ítarlegar, greinargóðar og skynsamlegar.
Háttvirtur þingmaður